Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 21 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Roger Stone ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រាំបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក40ខែអគ្គនាយកនៃអង្គការ WHO បានត្រូវលើកទឹកចិត្តដោយរបាយការណ៍ថាមានការចុះថយករណីថ្មីថ្មីនៃអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគវីរុសកូវីដ-19ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាន់តំណែងបណ្ដោះអាសន្នជាប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ចំពោះការបង្ហោះរូបស្លៀកពាក់អាក្រាតកាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយពីប្រទេសឥណ្ឌាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាធ្លាក់ចុះជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែលំបាកហើយពីទីក្រុងញូវយ៉កមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងរ៉ាវរបស់ស្ដេចភីសាជនជាតិខឺតម្នាក់ប្រែក្លាយខ្លួនពីជនអាណាថាទៅជាមហាសិទ្ធិសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់បានវិនិច្ឆ័យទោសលោក Roger Stone ដែលជាអ្នកទុកចិត្តរបស់លោក Donald Trump យូរយារមកហើយឲ្យជាប់គុក40ខែគឺប្រមាណពាក់កណ្ដាលរយៈពេលជាប់ឃុំឃាំងដែលពួករដ្ឋអាជ្ញាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដំបូងដែលមានចំនួនពី7ទៅ9ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីចៅក្រមអេមី ប៊ឺម៉ន ចនសន នៃតុលាការតំបន់រដ្ឋធានី Washington បានសម្រេចថាសាលក្រមនេះនឹងមិនត្រូវដាក់កំហិតទេរហូតដល់ពេលណាលោក Stone អស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចូលរួមក្នុងការកាត់ក្តីជាថ្មីពួកមេធាវីរបស់លោក Stone បាននិយាយថាលោកស័ក្តិសមមានការកាត់ក្តីជាថ្មីពីព្រោះសមាជិកម្នាក់នៃគណៈវិនិច្ឆ័យដែលវិនិច្ឆ័យឲ្យលោកមានទោសលំអៀងប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំការវិនិច្ឆ័យទោសនេះជាដំណើរថយក្រោយមួយសម្រាប់លោក Stone និងលោកត្រាំដែលបានហើយរយៈពេលជាប់គុកពី7ឆ្នាំទៅ9ឆ្នាំដែលបានត្រូវផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយពួករដ្ឋអញ្ញាណនៃក្រសួងយុតិធធថាហួសប្រមាណនិងអយុត្តិធម៌ហើយនៅពេលបន្ទាប់មកបានសរសើរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ William Barr ចំពោះការទទួលភារកិច្ចនៃករណីមួយដែលមិនអាចត្រួតត្រាបានហើយដែលមិនគួរលើកយកមកកាត់ក្តីទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ចេញមតិទៀតតាម Twitter នៅមុនសាលក្រមអន្តរប្រកាសដោយលោកបានចែងថាការកាត់ក្តីឲ្យលោក Stone មានទោសពីបទចាប់ប្រកាន់ថាកុហកសភាជាការមិនយុត្តិធម៌ទេសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកបាការពីខាងគៀថាប្រែក្រឡាស់អនុសាសន៍នោះបានបដាលឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំអាជីព4អ្នកដែលបានត្រូវចាត់ឲ្យធ្វើការក្នុងក្តីនេះដកខ្លួនថយជាការតវ៉ាហើយការនេះបានបង្កើនកង្វល់អំពីឯករាជ្យភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ពីឥទ្ធិពលនយោបាយពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតក្រុមអតីតមន្ត្រីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ជាង2000នាក់បានអំពាវនាវឲ្យលោកបាលាលែងចេញពីតំណែងអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានត្រូវលើកទឹកចិត្តដោយស្ថិតិថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសចិនដែលបង្ហាញថាចំនួនករណីថ្មីថ្មីនៃអ្នកជំងឺមានផ្ទុកមេរោគវីរុសកូវីដ-19កំពុងបន្តចុះថយទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគវីរុសនេះត្រូវតែមានធ្វើដោយឥតឈប់ឈរលោក Gabriel Jesus បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុង Geneva នៅពេលនិយាយត្រុសត្រុសប្រាប់ពួកអ្នកកសិករប្រចាំថ្ងៃអំពីមេរោគវីរុសនេះថាយើងបានត្រូវលើកទឹកចិត្តដោយសារនិន្នាការនេះក៏ប៉ុន្តែគ្មានពេលសម្រាប់ការអត់កង្វល់នោះទេប្រទេសចិនបានរាយការណ៍អំពីការចុះថយយ៉ាងច្រើននៃករណីថ្មីថ្មីនៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង2000នាក់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកចាប់តាំងពីការរាលដាលជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីជាង2ខែមុននេះគណៈកម្មការសុខភាពជាតិនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាមានករណីថ្មីថ្មីតែ394នៃមេរោគ COVID-19 កាលពីថ្ងៃពុធបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួន1118នាក់កាលពីមួយខែមុននោះដែលជាការចុះថយច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីខែមុនមកចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់2118នាក់ដែលមានមនុស្ស114នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារមេរោគវីរុសនេះនៅពេលដែលចំនួនសរុបនៃករណីជំងឺនេះបានឡើងដល់74576អ្នកហើយអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងចូលកាន់តំណែងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាប្រធានស្ដីទីនៃបណ្ដុំទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកនឹងមិនកាន់តំណែងនេះយូរទេនៅក្នុងធ្វីតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Richard Greenell អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយបញ្ជាក់ថាលោកកាន់តំណែងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នហើយថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងប្រកាសអំពីអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងត្រូវស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងនេះក្នុងពេលណាមួយឆាប់ៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មាននយោបាយផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់ជាតិជាអចិន្ត្រៃយ៍ម្នាក់ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019នៅពេលលូដានខូតស៍បានចុះចេញពីតំណែងជាផ្លូវការនៅក្រោយមានការប៉ះទង្គិចជាសាធារណៈមួយចំនួនជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីការស្ទង់ប៉ាន់មើលខាងការស៊ើបការណ៍សង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានដំណឹងពិសេសវិមានទេអំពីនៅពេលណាអ្នកជំនួសជាអចិន្ត្រៃយ៍ម្នាក់នឹងត្រូវស្នើឈ្មោះសម្រាប់ការតែងតាំងអូកានតំណែងនេះទី The Voice of America The OA លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានជួបការពិធីប្រហោះជាមួយប្រជាសាលម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទៅទស្សនាទីតាំងយុទ្ធានិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដល់សន្តិសុខតំបន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគូបញ្ជាក់អំពីការដែលសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាកំជុលមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់ដែលបានត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យពួកហ៊ូទីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានត្រូវប្រើសម្រាប់វាយប្រហារទីតាំងប្រេងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីឆ្នាំទៅមិញ
បីថ្ងៃក្រោយការព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងចាត់វិធានការចំពោះស្ត្រីរូបណាដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលលើកសម្ផស្សដោយស្លៀកពាក់បែបសិចស៊ីជ្រុលនិយមនៅតាមគេហទំព័រឬបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះមន្ត្រីនគរបាលក្នុងខណ្ឌទួលគោកបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីលក់អនឡាញមួយរូបក្រោមបទថាបានផុសរូបអាក្រាតកាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងលើកកម្ពស់សមភាព gender ចាត់ទុកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើស្ត្រីដោយសារតែជំរឹះនៃការស្លៀកពាក់របស់ពួកគេគឺជារឹសគល់នៃអំពើហិង្សានិងការរើសអើងលើស្ត្រីវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេលោកហរតសម័យនី VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីនគរបាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីមួយរូបដោយចោទថាបានបង្ហោះរូបភាពអាក្រាតកាយលើទំព័រ Facebook នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័ននេះបាននិដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះថៃស្រីនាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅតុលាការនៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះដើម្បីអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ ការចាប់ខ្លួនអ្នកលក់អនឡាញឈ្មោះថៃស្រីនាងត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយផុសរូបភាពសិក្សីដោយត្រូវចោទពីបទផុសរូបភាពនិងសម្ភារៈអាភិសយោងតាមមាត្រា38 39ច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពីអនិច្ចជនដែលជាប់ទោសចាប់ពី1ខែដល់1ឆ្នាំយោងតាមស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ស្រីនាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនយកមកធ្វើការអប់រំណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាចំពោះកំហុសឆ្គងដែលគាត់បានផុសរូបភាពនិងវីដេអូឃ្លីបដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីស្រីនាងបានយល់ព្រមថតជាវីដេអូដើម្បីសំទោសជាសាធារណៈសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចសន្យានិងសារភាពកំហុសរួចនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រាប់តែម៉ោង 2:35 នាទីរសៀលថ្ងៃដដែលថៃស្រីនាងនៅតែមិនរៀងចាលថែមទាំងផុសរូបអាក្រាតកាយដែលស្លៀកតែខោលីអូ VOA ព្យាយាមការអធិប្បាយពីលោកគុជគីមឡុងបរិយាញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ខ្លួនតែលោកថាជាប់ប្រជុំជនសង្ស័យថៃស្រីនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈមុននឹងស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែលោកក៏ជាប់រវល់ប្រជុំការចាប់ខ្លួនស្ត្រីឈ្មោះថៃស្រីនាងបានកើតមានឡើងតែ3ថ្ងៃក្រោយការព្រមានរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងចាត់វិធានការចំពោះស្ត្រីរូបណាដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលលើកសម្ផស្សដោយមានការស្លៀកពាក់បែបសិក្សាជ្រុលនិយមនៅតាមគេហទំព័រឬបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ទាប់ពីការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែននោះមកក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអង្គការក្នុងស្រុកធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិស្ត្រីនិយាយថាការព្រមាននេះជាការគំរាមកំហែងនិងបង្កការភាន់ច្រឡំរបស់មហាជនអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានលើកឡើងថាការគំរាមកំហែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រឆាំងនឹងស្ត្រីដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាការមិនទទួលខុសត្រូវនិងគ្រោះថ្នាក់អង្គការនេះក៏បាននិយាយដល់ហេតុការណ៍ដែលស្ត្រីឈ្មោះថៃស្រីនាងត្រូវបាននាំយកមកធ្វើការអប់រំនិងធ្វើការសារភាពដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះចាត់ទុកថាធ្វើឡើងដោយបង្ខំលោក Nicolas B. Kelin នាយកអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាស្ត្រីនឹងត្រូវស្ដីបន្ទោសចំពោះការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទនោះដោយសារតែជំរឿននៃការស្លៀកពាក់របស់ពួកគេនៅលើ Facebook ជាឧទាហរណ៍មួយគួរឲ្យស្អប់និងគ្រោះថ្នាក់នៃការស្ដីបន្ទោសជនរងគ្រោះលោកបានបន្ថែមថាបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យតាមដាននិងអប់រំស្ត្រីតំណាងឲ្យការអនុវត្តបែបគំរាមកំហែងរបស់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋដើម្បីជំរុញរបៀបវិរៈការរើសអើងតាមប្រព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយបរិសុទ្ធ Facebook ត្រូវតែច្រានចោលកិច្ចសហការតាមសំណើដែលមានលក្ខណៈរើសអើងពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីរាំងខ្ទប់គណនីរបស់ស្ត្រីទាំងនោះការអប់រំខាងសិលធម៌ដោយបង្ខំពីសំណាក់ប៉ូលីសមកលើស្ត្រីជាសកម្មភាពគ្មានច្បាប់ទម្លាប់លោក Nicolas B. Kelin បានអះអាងថាស្ត្រីទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានចោទថាបំពានច្បាប់ណាមួយនោះទេហើយប៉ូលីសទំនងជាធ្វើសកម្មភាពដោយផ្អែកតែតាមការចង់បានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះចំណែកក្រុមតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន6និងអ្នកជំនាញឯករាជ្យផ្នែក Gender និងសង្គមវិទ្យាមួយរូបបានលើកឡើងក្នុងលិខិតចំហមួយចុះថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈថាការអះអាងថាស្ត្រីដែលស្លៀកពាក់ខ្លីលិចលើលិចក្រោមជាការជំរុញឲ្យបុរសប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងមានការជួញដូរមនុស្សគឺទស្សនៈខុសឆ្គងភ័ន្តច្រឡំនិងមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនោះទេលិខិតចំហបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាដូច្នេះការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើស្ត្រីដោយសារតែជំរឿននៃការស្លៀកពាក់របស់ពួកគេគឺជាឫសគល់នៃអំពើហិង្សានិងការរើសអើងលើស្ត្រីវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាឡើងវិញយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាថាកម្ពុជានឹងគោរពសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចសិទ្ធិសំដែងមតិអារម្មណ៍និងជំរឿនរាងកាយស្ត្រីដើម្បីសម្រេចបានការលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងបញ្ចប់អំពើហិង្សាផ្អែកលើ Gender នៅកម្ពុជា អ្នកស្រីអ៊ូសុភារីអ្នកសម្របសម្រួលយុទ្ធនាការនៃអង្គការ Action Aid កម្ពុជាដែលជាហត្ថលេខីមួយនៅក្នុងលិខិតចំហនោះមានប្រសាសន៍ថាខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ចំហច្បាស់ជំទាស់នឹងការមានវិធានការលើស្ត្រីដែលស្លៀកសិចស៊ីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែអាជ្ញាធរនៅធ្វើការចាប់ខ្លួនស្ត្រីឈ្មោះថៃស្រីនាងដដែល
យើងបានបង្ហាញអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រើមាត្រាច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សអីមកប្រើទៅវិញហើយអាហ្នឹងតកតងនឹងការបកស្រាយច្បាប់ហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងធ្វើការអតិភិបាលច្បាប់គាត់ធ្វើអតិភិបាលតាមទៀតអញ្ចឹងណាចាថាតើច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវបកស្រាយបែបហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាចា
សម្រាប់អ្នកស្រីសេងរិស័យនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលកាដែលជាអង្គការធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីយល់ថាគួរមានការពិភាក្សាឲ្យបានច្រើនថែមទៀតលើបំណងពិតប្រាកដនៃវិធានការប្រឆាំងនឹងស្ត្រីស្លៀកពាក់សិចស៊ីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
មានត្រូវការការតជែកការតជែកគ្នាការពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានច្បាស់ថាតើអ្វីដែលយើងចង់និយាយឲ្យប្រកាសនៅកន្លែងនេះអ្វីដែលយើងចង់ដោះស្រាយឲ្យប្រកាសនៅកន្លែងនេះតែយើងកំពុងតែដោះស្រាយករណីរំលោភមានផ្លូវភេទតែយើងកំពុងតែដោះស្រាយករណីអាភិះឬមួយក៏យើងកំពុងតែដោះស្រាយអី
លិខិតចំហរបស់ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender នៅកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងថាក្នុងខែមករាឆ្នាំ2020មន្ត្រីតំណាងមកពីក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសុទ្ធតែបានលើកឡើងជាសាធារណៈអំពីចំហរដូចគ្នាដែលថាការស្លៀកពាក់ខោចលើខោចក្រោមហ៊ូហេតរួមទាំងការប្រើភាសាអាក្រិមនៅពេលលក់ផលិតផលតាមអនឡាញនោះគឺជាសិទ្ធិបុគ្គលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សចុងក្រោយនេះដែលនេះជាការផ្ទុយស្រឡះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រឹមតែមួយឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំរីកចម្រើនលឿនជាងគេមួយក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រីអញ្ជនាប៉ាស៊ីសចានៃ VOA បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសង្កាត់គូក្រាមនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មលូតលាស់មួយនៅជាយក្រុងញូដេលីហើយបានវិការថាសង្កាត់នេះបានក្លាយទៅជានិមិត្តសញ្ញានៃការអភិវឌ្ឍដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានបង្ហាញសញ្ញានៃការថយចុះសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ពលករចំណាក់ស្រុករាប់ម៉ឺននាក់បានសម្រុកទៅសង្កាត់ Gurugram ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងគ្រាដែលការកើនឡើងនៃចំនួនអគារការិយាល័យអគារអផាតមិនខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្សារទំនើបបានផ្លាស់ប្ដូរសង្កាត់ដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មកំពុងរីកចម្រើនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនកន្លែងទី1ដែលពួកគេទៅរកការងារធ្វើគឺកន្លែងកាច់ជ្រុងផ្លូវដែលជាកន្លែងដែលគេរើសយកទៅធ្វើជាកម្មករលោក Jeff Khan ជាពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់ថ្លែងថា
When I first came here, I earned decently and work went very well.
នៅពេលដែលខ្ញុំមកទីនេះដំបូងខ្ញុំបានរកលុយបានគួរសមហើយការងារមានដំណើរការល្អ
តែការនោះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគ្រាដែលវិស័យសំណង់បានជាប់គាំងលោក Jeff Khan ថ្លែងបន្តទៀតថា
គឺគួចកម្មដំណានេះអី
There is no work 1000 of us collect here daily but only 30 or 40 get picked up
មានការងារធ្វើទេគ្នាយើង1000នាក់រងចាំនៅទីនេះជាប្រចាំតែម្ដងគេរើសយកតែ30ឬ40នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលគេមិនរើសយកក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
បញ្ហានេះប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកដែលពឹងអាស្រ័យលើការងារដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃនាងរ៉េស្មាជាពលករនីម្នាក់ថ្លែងថា
5000 មានរូមលេហេរ៉ាសិនពានីរោចានេហេ
I have to pay $70 for my room rent and buy rations daily
ខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួល70ដុល្លារមួយខែនិងចំណាយលើម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃទៀតពួកយើងគ្មានទីពឹងទេបើយើងរកលុយមិនបានទេតើពួកយើងបានលុយឯណាចាយ
មិនមែនតែអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទេដែលរងប៉ះពាល់នោះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតអ្នកទិញផ្ទះដែលមានជីវភាពមធ្យមរាប់ម៉ឺននាក់បានវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងផ្ទះសម្បែងថ្មីៗតែក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ប្រឈមនឹងការមិនអាចខ្ចីលុយបានពីធនាគារដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគក្នុងគម្រោងផ្ទះសម្បែងទាំងនោះជាប់គាំងដំណើរនិងខាតបង់ប្រាក់អ្នកស្រីអាល់បាណាម៉ាជុំដាបានចំណាយប្រាក់ជិត 50,000 ដុល្លារ ទិញអផាតមិនមួយកន្លែងដែលត្រូវសាងសង់រួចរាល់កាលពី5ឆ្នាំមុននៅក្នុងសង្កាត់មួយផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះហើយអផាតមិននោះនៅមិនទាន់សាងសង់ហើយនៅឡើយទេអ្នកស្រីអាល់បាណាម៉ាជុំដាថ្លែងថា
We were thinking that if I get that house then I can you know give it on rent and I'll earn some money
យើងបានគិតថាបើសិនជាខ្ញុំបានផ្ទះនោះមកខ្ញុំនឹងដាក់ផ្ទះនោះជួលហើយខ្ញុំនឹងរកលុយបានខ្លះ
ដោយសារតែអ្នកមានជីវភាពមធ្យមមិនសូវមានប្រាក់ចំណូលច្រើនដូចពីមុនដូច្នេះពួកគេក៏ទិញទំនិញតិចជាងមុនដែរម្ចាស់ហាងនានាបានរាយការណ៍ថាចំនួនលក់របស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះហើយរោងចក្រផលិតរថយន្តកំពុងប្រឈមនឹងតម្រូវការតិចបំផុតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរីឯការធ្លាក់ចុះនៃការនាំទំនិញចិនក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អ្នកធ្វើការដែរគ្រាដែលរោងចក្រជាច្រើនកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកលោក Adash Kumar ជាអ្នកធ្វើការម្នាក់ថ្លែងថា
There are no vacancies anywhere even companies are not hiring
មានកន្លែងធ្វើការណាឬបុគ្គលិកទេសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនក៏មិនរើបុគ្គលិកថ្មីដែរ
សេដ្ឋវិទូមួយចំនួននិយាយថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺជាការធ្លាក់ចុះពេញទំហឹងមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យ N.R. Banumathi នៃវិទ្យាស្ថានជាតិនៃគោលនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថ្លែងថា
There is a decline in the demand from the external sector there is a decline in the demand from the household sector there is a decline in the demand from the private sector so given this kind of
តម្រូវការពីវិស័យខាងក្រៅមានការធ្លាក់ចុះតម្រូវការពីវិស័យគ្រប់គងសម្ភារៈនៅក្នុងគ្រួសារមានការធ្លាក់ចុះហើយតម្រូវការពីវិស័យឯកជនក៏ធ្លាក់ចុះដែរដោយសារតែមានការធ្លាក់ចុះគ្រប់វិស័យដូចនេះហើយបានជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះ
រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអំពីការជំរុញវិស័យដែលមានភាពទន់ខ្សោយដូចជាវិស័យសំណង់និងការនាំចិញ្ចឹមជាដើមក៏ប៉ុន្តែការងើបឡើងវិញគឺមានល្បឿនយឺតលោកបានូម៉ាធីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Some of the measures that have been taken I think all those things should help economy to recover
វិធានការខ្លះត្រូវបានអនុវត្តរួចហើយដែលវិធានការទាំងនោះគួរណាស់តែអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការងើបឡើងវិញនោះគឺតិចតួចណាស
់នោះមានន័យថាការរងចាំនឹងត្រូវការពេលយូរពីព្រោះការងើបឡើងវិញនឹងមិនកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
The Voice of America
លោកហាក់ទីអាកដេនីសបានមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយលោកធ្លាប់ជាជនអនាថាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកគឺជាមហាសេដ្ឋីម្នាក់លោកបានត្រឡប់ទៅជួយមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅតាមផ្លូវដែលគ្មានឱកាសដូចលោកនាងអានារ៉ៃសរីកាអំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាជុំសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកហាគីអាក់ដានីគឺជាស្ថាបិម្នាក់រស់នៅក្នុងអាផាតមិនតូចមួយក្នុងក្រុងញូវយ៉កទោះជាលោកអាចទិញផ្ទះប្រណិតនិងឡានទំនើបក៏ដោយ
Dream is not about money. Dream about what you want to leave.
សុបិនរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាប្រាក់ទេខ្ញុំសុបិនពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់រស់នៅមិនមែនពីចំនួនដែលយើងមានទេខ្ញុំជាមនុស្សសាមញ្ញបំផុតនាឡិកាដែលខ្ញុំពាក់នេះមានតម្លៃប្រហែល100ដុល្លារខ្ញុំអាចទិញនាឡិកាម៉ាក់ Rolex បានប៉ុន្តែហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវទិញវា
លោកអាក់ដានីវ័យ39ឆ្នាំកើតក្នុងគ្រួសារជនជាតិខឺតមានបងប្អូន17នាក់លោករស់នៅកាណាដាពេលលោកជាយុវវ័យហើយបានមកក្រុងញូវយ៉កក្នុងឆ្នាំ2001មិត្តអាមេរិកម្នាក់ថានឹងជួយលោកប៉ុន្តែពេលលោកមកដល់មិត្តនោះមិនឆ្លើយទូរស័ព្ទលោកទេលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
ខ្ញុំមិនត្រូវភ្លេចថ្ងៃនោះទេព្រោះវាជាថ្ងៃសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
លោកបានទៅស្នាក់នៅក្នុងជំរករបស់ពួកជនអនាថាឈ្មោះថា Bowery Mission
And they were like about like 30 maybe yeah 25 to 30 people that were
ពេលនោះមានមនុស្សប្រហែលពី25ទៅ30នាក់ស្នាក់នៅក្នុងជំរកនោះគេគិតថាវាងាយស្រួលប៉ុន្តែតាមពិតរស់នៅទីនោះវាមិនស្រួលទេគេគិតថារស់នៅក្នុងជំរកជនអនាថាមានសេរីភាពប៉ុន្តែតាមពិតគ្មានសេរីភាពទេ
បន្តមកលោកធ្វើជាអ្នកលាងចាននៅក្នុងហាងលក់ pizza មួយកន្លែងក្រៅពីលាងចានហើយលោកឆ្លៀតរៀនកាត់ pizza ឲ្យល្អនិងរៀនធ្វើ pizza ទៀតលោកធ្វើការមួយថ្ងៃ19ម៉ោងនិងខំសន្សំប្រាក់ប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកលោកសន្សំបានប្រាក់គ្រប់ល្មមទិញហាង pizza មួយបន្តមកលោកបានឈ្នះការប្រកួតធ្វើ pizza ហើយមានទស្សនាវដ្តីបានចុះពីលោកនិងរូបភាពរបស់លោកជាច្រើន
So do I'm famous what's going on now and my guys say you know wow
ពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមល្បីឈ្មោះបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំលន់មាត់ហើយភ្ញៀវបានចូលហាងយើងដែលមានការទស្សនាវដ្តីមកជាមួយសំថតរូបជាមួយយើងហើយបន្តមកយើងចាប់ដើមមានឈ្មោះបោះសម្លេងកាន់តែខ្លាំងក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏បើកហាង pizza ទី2
ឈ្មោះក្រៅរបស់លោក Champion បានក្លាយជាឈ្មោះសាខារបស់ហាង Pizza ដែលឥឡូវនេះមានដល់ទៅ14កន្លែង លោកអាក់ដេនីបានក្លាយជាអ្នកល្បីឈ្មោះលោកឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយមានអ្នកចូលមើល Instagram របស់លោកដល់ទៅ4លាននាក់លោកមិនដែលភ្លេចថាលោកធ្លាប់ជាជនអនាថាទេហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យលោកតែងតែទៅជួយពួកជនអនាថា
We had beautiful smile we should never let
យើងមានស្នាមញញឹមគួរឲ្យស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងគួរញញឹមឡើងខ្ញុំប្រាប់ជនអនាថាតែនោះថាវាមិនអីទេញញឹមឡើងហើយអប់ខ្ញុំមក
លោកអាក់ដេនីថាប្រាក់អាចរកបាននិងអាចបាត់ទៅវិញមានតែតម្លៃមនុស្សទេដែលនៅសល់អាចវាស់បានលោកមានគម្រោងសង់អគារកម្ពស់6ជាន់សម្រាប់ពួកជនអនាថាដែលនៅទីនោះពួកគេអាចរស់នៅនិងរៀនសូត្របានពេលខ្លះអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការគឺចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ជឿជាក់លើពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយបោះពុំផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះអនុប្រធានពួកតាលីបង់បាននិយាយថាទោះណាជាមានការបន្ទុកចិត្តគ្នាក៏ដោយក៏ពួកបះបោនេះបដិញ្ញាពេញលេញថានឹងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសារ៉ាយូឌិនហាកានីដែលជាមេបញ្ជាការយោធានៃពួកតាលីបង់បានសរសេរនៅក្នុងកាសែត New York Times ថាសង្គ្រាមដ៏យូរនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបង្ខាតជនគ្រប់រូបធុញទ្រាន់នឹងសង្គ្រាមនេះគេបានចាប់ប្រកាន់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនិងការវាយប្រហារឯទៀតរបស់ពួកបះបោនេះដោយចាត់វិធានការពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតខាងលោកហកានីបានគូសបញ្ជាក់ថាការធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់និងការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីជោគជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាស្រ័យលើការគោរពយ៉ាងម៉ត់ចត់ដូចគ្នាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដល់ការបដិញ្ញានីមួយនីមួយរបស់ផងខ្លួនបណ្ដាញទូរទស្សន៍អារ៉ាប៊ីសាដេតបានបង្ហាញឲ្យឃើញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំពីអូជួបជាមួយប្រចៅសាល់ម៉ាន់ជាមួយគណៈប្រតិភូមួយនៃពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់កាលពីខែប្អូបណ្ដាញព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាដេតមិនបានផ្សាយច្រើនអំពីជំនួបស្រដៀងគ្នាមួយនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃប្រហោះដែររវាងលោកផុំពីអូនិងព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាម៉ាន់ដែលសមាជិកខ្លះនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាមានតក្កតិននឹងការសម្លាប់លោកយ៉ាម៉ាខាសូគីអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលកាលពីឆ្នាំ2018
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.